ons gaan lees uit Lukas die 13de hoofstuk vanaf vers 10. En as jy nou die Bybel so voor jy oop het, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Lukas 13 vanaf vers 10. En kom ons bid net eers saam. Wonderlike Here, weereens is ons hier by mekaar om U te aanbid, omdat U God is. U is die ewige, die almagtige, die skepper van die heelal. Dit is ook U, Here, wat die mens kunstig gewef het. U het ons aan mekaar gewef en U het U asem in ons ingeblaas. En Here, U het met ons 'n verhouding begin. En Here, U daardie verhouding het U verseker deur U seun Jesus Christus aan die kruis vir ons te gee. En Hy het vir ons sondes gesterf. Die Gees van die Here het in ons harte kom woon. En daarom kan ons nou met U in kontak kom. Daarom, Here, is die Gees van die Here hier in ons midde en Hy roep uit Abba Vader. Baie dankie, Here, ons wil U nie net aanbid nie, maar ons wil U loof en ons wil U naam groot maak en U verheerlik. Dankie dat U ons gespaar het deur hierdie dag. Dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie dat ons met al ons nood en ons behoeftes, ons bekommernis en ons laste na U toe kan kom. Sowel as met ons vreugdes en vrede wat ons het en in diepe dankbaarheid U aanbid, omdat U vir ons goed is. Baie dankie, dierbare Here, dat ons werklik kan bid vir ons mense. Ons het vanmôre ook gebid hierdie gevreesde siekte wat nou op almal se lippe is. Ons wil regtig kom bid ook dat U ons mense bewaar en dink aan hulle, Here, wat in vrees en spanning daar in China leef en in ander plekke oor dit. En ag, sal U dit nie maar tog gebruik as 'n roepstem na die Here sodat mense kan bewus raak van die Here in die hemel nie. Dankie dat ons ons eie mense wat siek is en ongesteld is na U toe kan bring. Ons lees in die woord hoe dat hulle na U toe gebring is en hoe dat U hulle gesond gemaak het, en hoe dat U verheerlik is daardeur. En dit is die gebed van ons hart, dat U ook in hierdie aand verheerlik sal word. Seën ons nou met die lees van U woord, en seën ons met die oordenking van U woord, en word U verheerlik, ons bid dit, in Jesus' naam. Amen. Lukas 10 vanaf 13 vanaf vers 10. En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lang gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk, kom dan op die dag en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los en lei hom weg om hom te laat drink nie. Maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie? En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword, en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. Ons lees net tot daar, mag die Here sy woord aan ons harte kom seën, en dit kom heilig. Liewe vriende, waarom word mense siek? Wat is die moontlike redes waarom mense siek word? En hoe kan ons gesond word as ons siek is? Dis die vraag, is die maklike antwoorde nie, maklike vraag om te beantwoorde nie. Maar die vraag is vanaand, waar kom dit nou alles vandaan? En ek is seker dat u weet al eintlik waar dit vandaan kom, maar ek moet dit in die boodskap met u hanteer. En ek gaan 'n paar vir u noem waar siekte vandaan kom. Natuurlik, vriende, is dit in die eerste plek te vind in die hart van die ou seelevyand, van Satan. Siekte se oorsprong is te vind in Satan. Ons lees byvoorbeeld hier in vers 16, maar hierdie vrou wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Hy word nie vir nie die ou bose genoem nie, die siele vyand genoem nie. Vriende, hy is die oorsprong van die kwaad, hy is die oorsprong van alle boosheid en leens en ongeregtigheid, alle sonde. En ek het vanmôre ook vir u gesê dat die sondeval het God nie onverhoeds onkant betrap nie. Voor die grondlegging van die wêreld, voordat dit alles letterlik plaasgevind het, het God al bepaal dat Christus Jesus as offerlam vir die wêreld gegee sou word. En daarom die moederbelofte, oombliklik toe die mens in sonde val en God die oordeel uitspreek, toe spreek hy ook dadelik die verlossing, die weg tot verlossing uit. En het ek vir u gesê dat eintlik is die sondeval een van Satan se grootste mislukkings. Jy sien, want hy het gereken dat, hy het dit mos nou reg gekry, om 1/3 van die engele te verlei en agter hom aan te sleep. En hy het gedink, wel, as hy dit kon reg kry, dan sal hy verseker die mensdom, die mens wat God geskaap het, en die plan wat God het met die mens, totaal verwoes. Dit sal mos 'n baie makliker werk vir hom wees. En hy het gedink dat daardeur sal hy deur die sonde val, sal hy die plan en die werk van God totaal en al vernietig. Maar hy het nie rekening gehou dat die alwetende God, want Satan is ons nou nie alwetend nie, hy het nie hierdie dinge geweet nie, dat die alwetende God geweet het wat sal gebeur, en dat hy in sy soewereine wil bepaal het, dat sy skepsele, die mens wat hy maak, hom sal dien deur 'n verlosser, en deur 'n keuse wat hulle vir hom sal maak. En daarom, vriende, is elke bekering, elke mens op aarde, wat hierdie eeuwe gered word, en gered is en gered word, niks anders as 'n klap in die gesig van die siele vyand nie. Dit bevestig sy grootste mislukking. Hy het nie gedink dat God in staat is om 'n verlosser te stuur wat mense kan red en 'n geslag vir hom by mekaar maak nie. So die oorsprong van die boosheid, van die sonde, sowel as van siekte, is in die hart van die duivel. En hier kan in Esegiel 38 en 28 en ander plekke gaan lees oor die boosheid, die ongeregtigheid wat in sy hart gevind is, en hoe dat hy geval het, en die toedoen daarvan natuurlik, die sondeval en die ellende daarvan. Ons vind byvoorbeeld nog 'n bewys dat dit in die hart van Satan is, die siekte van Job. In Job 2 vers 7, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot by sy skedel. In die Nuwe Testament lees ons van baie gevalle, liewe vriende, waardeur Jesus die siekte van mense direk toegeskryf het aan die werk van Satan. Dit is asof die Satan gekonsentreer het in daardie tyd van die Here Jesus. Want hy het geweet wie Jesus is. En hy het geweet dat God geopenbaar gaan word in Jesus. En dat die werke van God in Jesus geopenbaar gaan word. So uit alle teestand uit die hel uit wat hy kon, het hy opgerig teen die werk en die lewe en die bediening van die Here Jesus. Maar elke keer wanneer die Here Jesus met so iets te doen gekry het, waar die Satan direk toegespits is, en waar die siekte van 'n persoon direk toegeskryf word aan die werk van Satan, het die Here Jesus daardie mense aangeraak en daardie mense bevry. Ons lees byvoorbeeld dan van die vrou wat vir 18 jaar siek was. So siek dat geen geneesheer vir haar iets kon doen nie. Nou ons weet nou nie die mediese wetenskap wat hulle sou sê wat 'n siekte dit was nie. En 'n mens moet ook nou nie gevolgtrekkings maak van dat as jy so lyk dat dit dalk as gevolg van dit is nie. Maar hierdie vrou was in mekaar getrek, glad teen staat om regop te kom nie. En Jesus het gesê dat die duiwel haar met 'n gees van krankheid gebind het. En nou sê die woord van die Here in 1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. So liewe vriende, die oorsprong van sonde en die oorsprong van siekte is in die hart van jou siele vyand. Maar God sy dank, daar's 'n verlosser gestuur om mense vry te maak, om mense gesond te maak, ondanks die felste aanslag van die ou siele vyand. So dit is die eerste plek waar siekte vandaan kom. Maar dan, liewe vriende, en ek wil dit nou so noem vanaand, siekte is ook as gevolg van die algemene verdorwenheid wat deur die sondeval teweeggebring is. Ja, dis in die hart van Satan gebore, die sondeval het plaasgevind, en die sondeval het 'n verdorwenheid gebring oor mens, oor dier, oor die skepping. Ons lees ons daarvan in Romeine hoofstuk 8 en aan baie ander gedeeltes in die woord van die Here. Die sondeval, vriende, broer en suster, die vrug daarvan is 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Ons kan maar net om ons kyk, dan sien ons dit. 'N mensdom vol skete en pyne en allerhande kwale. Hoe verder ons weg beweeg van die sondeval, hoe dieper word daardie vrug. Hoe dieper groei daardie vrug, hoe groter word dit. Hoe meer die ellende, daarom dat die woord van die Here sê, in die laaste dae sal dit al boser en boser raak. Daarom, liewe vriende, is daar siektes wat jy vandag van hoor, wat gister en eergister nie daar was nie. Want die verderf groei, die vrug daarvan groei, is maar net soos 'n, hoe kan ek dit nou vergelyk, 'n aartappel. 'N aartappel van vandag het nie die krag van 'n aartappel van 100 jaar terug nie. Hulle moet allerhande goed in hom inspuit en aan die grond inwerk om tog net lewe in die aartappel te kry. En dit is hoekom ons kinders ons so groot is, want hulle spuit allerhande goed in die beeste en in die skaap en al, net om so 'n bietjie groeikrag daan te kry. Is dit nie so nie? U sien, want die sondeval verderf die natuur en verderf alles wat daar is. En hoe later dit word, al hoe kwaader. Hoe meer ons kom tot aan die einde, vriende, gaan die verderf kom. Dit is nou, dit was so rukkie terug vigs, dit was eers melaatsheid, dit was vigs, dit is al hierdie goed, dit is koronavirusse en al die type goed, daar sal men net later weer kom, en dit is in alle geval deel van die tekens van die tye waarin ons lewe. So die algemene verdorwenheid het 'n geweldige effek op ons, ten spuite van die groei in die mediese wetenskap en medikasie. 'N teenmiddel van gister werk nie meer nie. En so gaan dit aan. So wat wil ek vir julle sê vanaand? Die sondeval het die mensdom groot ellende aangedoen. Daarom is daar allerhande virusse en kieme en peste en allerhande kwale. Daarom word ons ouer. Daarom is daar ouderdomsverwante agteruitgang aan die liggaam. Jy voel dit as jy die oggend opstaan. Ek sê altyd vir my vrou, as sy sê, dis seer en hier is dit, dan sê ek, geef vir my die lysie van wat nie seer is, dit is baie korter. Jy sien, ons word ouer. En jou lyf raak al meer seer. 'N mens se liggaam word stelselmatig afgetakel en jy verloor jou krag as gevolg van die sonneval. Daarom is daar algemene siektes soos verkoues, griep, hooikoors ensovoorts wat by die seisoen kom. Soms breek ons ons bene, ons skeur ons ligamente en al daai dinge. En die sondeval het ook liggaamsgebreke gebring. Blindheid, doofheid, rolstoele, brille en al daai dinge. En daarom is daar siektes waarmee mense vasgevang is vir jare lank. Dis as gevolg van die effek van die sondeval. Nou vrienden, in alle gevalle waar siekte se oorsprong ook al is en die rede voor is, die Here Jesus is altyd, hy bly altyd die geneesheer. Of dit nou die direkte toedrag van Satan is, of dit die algemene verdorwenheid is as gevolg van die effek van die sondeval, Jesus is altyd die geneesheer en dit moet ons weet. Maar, en nou wil ek vir u 'n belangrike ding sê, ek glo dat dit is ook hier waar die Here ons toelaat om van geneesheere en medikasies en hulpmiddele gebruik te kan maak. Vriende, die Here in sy woord is baie beslis nie teen die gebruik van medikasie en geneesheere nie. Inteendeel, vriende, ek glo dat die Here dit wil gebruik, wonderlik gebruik. En in ons eie lewe, as ek terugkyk oor dit, dan weet ek, ons het gebid, en ons het die Here gesoek, en ons het die Here vertrou, en die Here het ons gelei na die regte dokter, na die regte medikasie, om 'n goeie lewe te lewe, en gesondheid te beleef. Maar wat ek duidelik wil stel vanaand is dat Jesus is altyd die geneesheer. En ons behoort altyd eers by die Here te gaan hoor vir leiding en ook vir genesing. God kan ons van allerhande kwale, skeet en siektes genees, maar ons moet altyd aan Hom diep afhanklik wees vir die leiding wat betref die medikasie self, die dokter en die operasies. En vriende, dit hoort by die kind van die Here om oor dit te bid. As jy in daardie omstandighede is, om oor dit te bid, die Here te soek, die Here te vertrou. En ook op daardie manier kan die Here genesing bring. Hy is altyd die geneesheer, maar hy bring ook hulpmiddele. Daar's 'n mooi voorbeeld in die woord van die Here. Die voorbeeld van koning Asa. Ons lees van hom in 2 Kronieke 16 vers 12. Nou vriende, hierdie man het die fout gemaak om nie heel eerste na die Here toe te gaan en oor dit te gaan bid en die Here se raad en sy leiding en genesing te soek nie. Ons lees van hom in vers 12, 2 Kronieke 16, en in die 39ste jaar van sy regering het Asa gelei aan sy voete. Nou wat daardie siekte was, weet ons mos nou nie, maar dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê sy siekte was baie ernstig. En nou ons glo mos nou in die woordelike inspirasie van die skrif. Elke woord moet presies daar wees en is nie te veel of te min nie. So die Bybel sê sy siekte was baie ernstig. En nou lees ons die volgende woorde. Maar selfs in sy siekte het hy die Here nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. En vers 13 sê, en Asa het ontslaap met sy vaders en gesterwe in die 41ste jaar van sy regering. Dit sê nie, hy mag nie na hulle toe gegaan het nie. Die Bybel wil vir ons daar duidelik sê, plaas jy maar liewerste Asa eerste na die Here toe gegaan het. En jou afhanklikheid en jou erkentenis teenoor en aan God erken en betuig het. So die Here is nie daar teen hulpmiddel. Ons lees byvoorbeeld van Hizkia in 2 Konings 20 vers 7. Nou vriende, Hizkia was siek aan 'n siekte waarin hy sou sterwe. Bybel sê hy was dodelik siek. Maar nou lees ons hierdie mooi ding van hom, dat hy het hom tot die Here bekeer. En hy het in verootmoediging om tot God gewend in sy siekte. Ek lees vir die vers 5, waar, waar die Here nou sê, draai om, vir die profeet sê, draai om en sê vir Hizkia, die vorst van my volk, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, kyk, ek sê jou gezond maak op die derde dag, sê jou opgaan naar die huis van die Here, en ek sal 15 jaar by jou daar bijvoeg, en jou in hierdie stad in die hand van die koning van Assyrië red, en so aan. Nou vriende, hierdie man was siek aan een siekte waarin hy sou sterwe, dodelik siek, en selfs die Heer het gesê, jy sal sekerlik sterwe, en toe hy hom verootmoedig, toe sien die Heer, en dit is wat God altyd doen, onthou, God verander nie, God is so onveranderlik, dat hy altyd reageer, positief as ek het so kan sê, reageer, wanneer een mens hulle tot hom bekeer, wanneer hulle hom tot hom roep, want dit is die oorspronklike plan, hy bring dinge oor mense se lewens, dat hulle hulle tot God kan bekeer, en dat hulle hulle kan wend tot die Here. So hierdie dodelike siekte man, word gezond gemaak, die Here sê ek sê jou gezond maak, maar hoe die Here hom gezond gemaak? Vers 7 sê, verder sê Jesaja, bring 'n vye koek, en hulle dit gaan haal, en op die sweer gesit, en hy het gezond geword. Hy word gezond gemaakt deur die Here wat 'n vye koek gebruik. In die Nuwe Testament, vriende, vind ons dat Jesus in die meeste gevalle mense met 'n woord of met handoplegging gezond gemaakt het, maar soms het die Here ook ander methodes gebruik. En dit wys net vir ons een ding, en dit is dat die Here is nie teen dit nie, maar ons moet hom in die eerste plek erken en na hom toe gaan. En hy het soms methodes gebruik wat in ons kultuur nou vreemd is en ons verstaan vreemd is. Byvoorbeeld die stom man in Markus 7 vers 32, steek Jesus sy vingers in sy oor en spieg en raak sy tong aan. Die blinde in Markus 8 vers 23, spieg die Heer Jesus in sy oe en lê hom die hande op. Hy sien eers mense soos bome en die Here doen dit weer en bid weer vir hom. En toe sien hy mense duidelik. Die blinde in Johannes 9 vers 6. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond en maak klei van die spieg en smeer die klei aan sy oe van die blinde man. En sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam wat vertaal word, uitgestuur en het gegaan in hom en hom gewas en hy het siende teruggekom. Die Here wil nou nie sê vir ons, ons moet nou in die oë van mense wat blind is spieg en al die dinge nie, dis nie wat die Here hier sê nie. Hy wil net vir ons wys in diepe afhanklikheid teenoor hom, wanneer ek na hom toe gaan, kan die Here gezond maak op die manier wat hy wil, want hy is die soewereine God. So die Bybel sê vir ons, Jesus is die geneesheer. Maar waarom word mense nog siek? Kom ons gaan verder. Siekte kan ook wees as gevolg van die toelating van die Here. Die toelating van die Here. En God laat soms siektes toe vir sy eie spesifieke soewereine redes. Ons lees byvoorbeeld dat God siekte op mense, selfs op 'n volk kan lê wat sy volk haat. Deuteronomium 7 vers 15, en die Here sal elke krankheid van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Egypte wat jy ken, nie op jou lê nie, maar hy sal het lê op almal wat jou haat. Het jy al gesien hoe ellendig gaan het eindelijk in volkere, en in werelddele, wat gekant is die volk Israel, het jy al gesien die ellende? Waarom sal het so wees? Hulle haat Godse volk, en hulle beleef nou al reeds die oordeel van God, omdat die woord van die Here dit sê. God kan ook deur die toelating van siekte iemand se getroue toewyding aan hom toets. Ek ken mos nou die geval van Job, waar Satan vir die Here attent gemaak het op Job, en die Here, kan ek het so sê, trots was op hierdie knegt van hom wat hom dien. En die Satan sê vir hom, maar dit is omdat u hom beskerm. Gee my net so 'n bietjie kans, vat net so 'n bietjie u hand van hom weg. Gee my net so 'n stukkie van 'n oop deur om in te gaan. En Satan sê vir die Here, hy sal hy verwerp. Hy het verheid in alles wat hy het, sal hy vir sy lewe gee. En die Satan sê vir die Here, hy sal hy in die aangesig sien, en hy sal, met ander woorde, hy sal hy vloek. Dis wat hy eintlik daar sê. En wat doen die Here? Die Here sê vir hom in Job 2 vers 6, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. So die Here sit 'n beperking op hom, maar hy sê vir hom, daar is hy. En ons lees in vers 7, die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy Job met bose swede getref van sy voetsool tot sy skedel. Nou vriende, Job het nooit geweet wat hier agter die skerms gebeur het nie. Nooit. Hy het net geweet dat hy is in erge benoudheid en beproeving. Maar dank die Here dat hy deur gekom het oor die grootheid van God sien, en hy aanhou om toegewyd te wees aan die Here. Sy toewyding is getoets en beproef tot op die uiterste toe, en die Here vir hom op die ou einde weer dubbel geseën het. So siekte kan toegelaat word om iemand se getroue toewyding aan God te toets. 'N mens moet nie altyd dink dat siekte is nou omdat die Here my straf nie. Maar siekte kan wees juis omdat 'n kind van die Here is en God my dieper wil inlei in sy waarheid. Ek gaan nou daarby kom. Want God kan ook siektes toelaat tot tuchtiging en dissiplinering. Ons vind byvoorbeeld dat Paulus die mense in Korinthe waarsku, die gemeente, om nie die liggaam van die Here, om die liggaam van die Here te onderskei. Nie sommer maar net die nagmaal te gebruik asof dit nou maar net 'n ritueel is nie. Hy sê vir hulle baie duidelik, daar kom 'n oordeel as julle dit nie sou onderskei nie. En ons ken dit mos nou baie goed. Hy sê in 1 Korintiërs 11:28, maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. En Paulus gaan so ver om te sê, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en selfs sê hy dit so, hy sê, in 'n aantal het ontslaap. So dit mag wees dat ek siek is as gevolg van dit wat hier staan in 1 Korintiërs 11. En my verantwoordelikheid wanneer ek siek is dat ek na die Here toe sou gaan en my voor die Here stel en sê, Here, maar wat sê U is die rede? En weet jy wat? God is so getrou, hy sal dit vir jou wys. En dan moet daar belydenis kom en 'n aflegging kom en die Here sal 'n mens gesond maak. God kan ook siektes toelaat vir 'n heiligmakingsdoel. Daar is 'n mooi gedeelte in Hebreërs 12 vers 7, van vers 7. Hy sê, as julle die tuchtiging verdra, behandel God julle seuns, want watter seun is daar wat die vader nie tuchtig nie? Nou praat hy van die vaders in vers 9, wat ons na die vlees gekastei het. Wat het hulle gedoen? Hulle het ons pak gegee. Hulle het ons pak gegee. Hulle het ons boukies warm gemaak, as ons stout is, as ons ongehoorsaam is, as ons onhebbelik is. Hy sê in vers 9, ons het ons vaders aan die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. En nou om die beeld verder te vat, dat God dit ook aan ons kan doen, sê hy, moet ons nie veel meer aan die vader van die gees onderworpe wees en lewe nie? Vers 10, want hulle het ons wel 'n kort tydjie en hulle beste wete getuchtig, maar hy het tot ons bes wil, so dat ons sy heiligheid kan deelagtig word. En die volgende vers sê vir ons, dat later sal het 'n vreugde, vredevolle vrug van geregtigheid opbou vir die wat daardeur geoefen word. So dit lyk my, dit lyk vir my dat die Here ag dit nodig om ons kort te tuchtig. Ons word daardeur geoefen. Waarom? Om sy heiligheid deelagtig te word. So wat sal beteken kastyding van die vlees? Dit beteken dat die Here soms vir ons ook dinge toelaat oor ons wat vir ons nie so maklik is nie. Wat ons kan ervaar as kastyding van die vlees, en dat het self siekte mag wees. om ons vlees te kastig. Want die Here, vriende, die groot doel van die Here oor ons lewens is om ons uiteindelik voor sy seun te laat staan, sodat sy seun oor ons kan sê, mooi so goeie en getroue diensknegt, dat ons onberispelik vlekkeloos in liefde en vrede voor hom bevind mag word. Daarom sal Here alles doen, kan ek menslik sê, in sy vermoë doen, om ons heiligmaking te laat beleef elke dag. Daarom dat ek altyd vir mense sê, vriende, dat die boodskap van goddelike genesing is seker die sterkste heiligmakingsboodskap wat daar is. Want het bring jou daar, waar jy besef, daar's dinge wat met my gebeur, daar's 'n rede daarvoor, en dis eintlik vir my nou die geleentheid om op te kyk na God toe. Dis 'n roepstem van die Here. Wanneer sal ek nou gesond word in sulke gevalle? Wel, kom ek lees vir die wat skryf Andrew Murray. Hy skryf: 'n vader kastig sy kind nie vir 'n oomblik langer as wat nodig is nie. Sodra die oogmerk verby is, hou die kastyding op. Laat die kranke nou verstaan dat die Here met 'n kastyding 'n bepaalde oogmerk het, en dat dit is om ons deur sy gees te bring tot 'n belydenis en aflegging van die sonde en in 'n werklike toewyding met God te lewe. So waar kom siekte vandaan? Uit die hart van Satan. Dis die effek van die sondeval, die algemene verdorwenheid. Dit kan wees omdat God dit toelaat, vertug, disciplinering, heiligmakings toe. So wat sal die boodskap wees? Dood eenvoudig net dit, vriende. Dit is dat daar, as daar iets is wat jy ervaar in jou liggaam. En ek het ook nou die geleentheid vanaand om met u te praat oor die gemoedstoestand wat mense beleef nie. Dis 'n verdere boodskap. Dat ek my voor die Here sal stel. Dat ek my voor God onder sy soeklig sal stel en sê, Here, wat is dit? Wat is dit wat maak dat ek siek is? Hoe sal 'n mens gesond word? Sal u my toelaat, liewe vriende, om baie kort met u te praat uit Jakobus hoofstuk 5. As jy nou wil, kan jy die Bybel so intoe oopmaak, Jakobus hoofstuk 5. En dan wil ek net vir u net so 'n paar versies lees uit Jakobus hoofstuk 5 uit. Want Jakobus hoofstuk 5 bring ons by die punt van geloof. As ek my voor die Here gestel het, en ek het gehoor, waar is die waarborge wat betref, wat God vir ons gee, wat betref goddelike genesing, en die soeklig het op my lewe geval, dan bring Jakobus 5 my op die punt van geloof. Vers 13 begin so: is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En hoor nou mooi, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Sonde word altyd vergewe met belydenis, ne? So die heiligmakingspad is gestap. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En ons gaan dit nou nie lees nie, maar ek het dit later gaan lees om net vir ons te sê dat dit is vir ons ook moontlik. Praat Jakobus, skryf Jakobus dan verder oor Elia, wat 'n mens net soos ons was, net soos ons, en hy het gebid en die Here het reën gegee op sy gebed. Jy sien? So wat die Here vir ons hier wil sê is dat daar kan 'n geloofspunt kom, 'n eenvoudige geloofspunt. Soos wat ons nou vanaand hier is, val ons elkeen in een of twee van hierdie kategorieë wat hier genoem word. Die kategorie van lyding, die kategorie van opgeruimdheid, die kategorie van siekte. Die kategorie van lyding, is daar iemand onder julle wat ly? Wat moet daardie persoon doen? Laat hom bid. Nou vriende, hierdie lyding, mense ly natuurlik as gevolg van siekte. Maar hierdie lyding is nie so seer siekte nie. Want dit word afsonderlik geklassifiseer. Siekte word eintlik nou later aangespreek. Maar hierdie lyding het te doen met beproewinge. Goed wat ons beleef. En dit kan beproewinge wees waar siekte geen rol in speel nie. Daar's baie ander beproewinge. Daar's versoekinge. Dit is waarom Jakobus in Jakobus hoofstuk 1 kom en hy begin so te skryf. Hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Vers 3, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. En vers 4 sê, hierdie lydsaamheid moet tot verwerkliking kom. En om dit reg te kry, moet daar iets gebeur. Daarom dat vers 5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid. So hier spreek Jakobus die mens aan in beproeving. Wat moet hy doen? Hy moet bid. Is daar iemand onder julle wat ly? Wat moet hy doen? Laat hom bid. Hy sê nie die beproeving gaan weggeneem word nie. Hy sê nie eers dit gaan makkeliker gemaak word nie. Hy sê, laat hom bid. En ek wil amper sê, dit is soos wat Paulus beleef het. Daar was ons beproeving in sy lewe, doring in die vlees. Hy bid die Here 3 keer, Here, neem dit weg. Ek kan dit nie staan nie, neem dit net weg van my. Want dis die begeerte, ek wil nie met hierdie doring in die vlees leef nie. Maar die Here doen dit ons nou nie. En uiteindelik kom Paulus en hy sê, in 2 Korintiërs 12 vers 9, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. En hy kom op daai punt, waar hy nou kan sê, baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in nood, en vervolginge, en benoudheid om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Hy sien deur al sy beproeving, en hy het gelei onder hierdie beproeving, gee God om wysheid om deur te kom. En partymal, liewe vriende, dan kyk ons rondom ons en ons sien die beproewinge van mense en ons sien ons eie beproewinge. Wat moet ons doen? Ons moet bid vir wysheid om dit te kan dra, om deur dit te kom. Die ander kategorie is iemand opgeruimd? Wat moet hy doen? Laat hom psalms sing. Nou net baie kort, Jakobus het hier te doen nou met mense, kinders van die Here, in uiters moeilike, sware omstandighede. Wat moet hulle doen? Laat hulle psalms sing. U sien, dis die wonderlikheid van God se gees en sy woord en sy kinders. Dat ons te midde van sware omstandighede en beproewinge meer as oorwinnaars kan wees en met 'n lied in die hart kan leef. Dis eintlik baie sleg, is eintlik baie verskriklik dat jy soms kinders van die Here kry, al wat hulle doen is hulle kla, hulle murmureer, ooh, die lewe is so swaar. Nou vriende, ek weet, ons is ook realisties, daar is nogal swaar ding in die lewe. Daar is baie krisisse. Daar is baie goed wat met mense gebeur. Erge dinge. Maar weet jy wat? Die Here wil ons lei na 'n punt van vreugde. Ek lees nou die dag iets wat Spurgeon skryf. Hy sê, die doel van die Here, waarom hy ons red en waarom ons hy ons heilig, is om ons te bring op 'n punt van blydskap en vreugde. Ons moet oppas dat ons nie ons blydskap en ons vreugde in die Here Jesus en in God verloor nie. So hy praat hier van mense wat in swaar omstandighede die genade van God begryp het, aanvaar het, liefgekry het, omhels het. En daar het in hulle hart en lewens dankbaarheid gekom, 'n aanbidding. En dan kom hy by hierdie derde kategorie, hulle wat siek is. Want daar is mense wat ondanks die beproewinge en ondanks die blydskap en dinge wat 'n mens belewe, werklik ernstig siek is. Wat moet so 'n persoon doen? Vraag word hier gevra, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En nou is daar 'n belofte, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word, en hy wil vir ons verseker die vierde gebed van die regverdigheid groot krag. So vriende, hier is die punt van geloof. 'n Punt van geloof van die sieke se kant is, as ek siek, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Dit is om te reageer op die uitnodiging, kom laat ons vir jou bid. Dit is om te sê, wel die Heer het my gevat op hierdie pad, en dit is oor my toegelaat, en ek het die aanstelling van die Here gesoek, en ek weet, ek kan God vertrou. Is 'n geloofsaksie om te reageer op die waarborge van die Here, dat God kan en wil gesond maak. Dis 'n geloofsaksie, is 'n geloofspunt van die bidders, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Met ander woorde, dat wanneer ons bid, as gemeente, as ouderling, as mense, dat ons toch met geloof sal bid. Onthou, ek het vanmorgen vir jy gesê, die Heer Jesus kom in sy tuisdorp, hy kon daar geen krag doen nie. Met ander woorde, daar moet ook iets wees van gemeenskaplike geloof in Godse beloftes. En die belofte daarby saam, Jakobus 5 vers 15, en die Heere sal die kranke red, en die Heere sal hom oprig. My broer en suster, uiteindelik gaan het daar oor, dat ek God, dat ek die Heere Jesus in die oog moet kry, dat ek hom moet raak sien vir wat hy kan doen en wil doen vir my. Dat ek wegkyk van myself en die Here vertrou en my vertroue in hom plaas. Ja, dat ek hom soek vir heiligmaking, dat ek hom soek, en dit kan soms 'n geruime tyd duur, want vriende, soms is daar soveel mure om mense wat hulle bou, en soveel verskonings en soveel dinge, dat God soms met tyd, lang tyd en baie gebeurtenisse diep in die hart van die mens moet indelf om te kom op daai geloofspunt. Maar dis die boodskap, ek kan kom op daai geloofspunt en ek kan die Here vertrou. En nummer 21 is die volk met giftige slange gepik. Hulle is besig om te sterwe, die een na die ander, sterf. En Moses kry die opdrag om 'n koperslang te maak, dit op 'n paal te sit. En nou hoor mooi wat sê Numeri 21 vers 9. En as 'n slang iemand gebyt het, en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. Nou, jy kan nou net dink wat daar in die laar aan die gang was. Hier lê die volk, hulle is besig om te sterwe. Hulle lê daar in die sand. Hulle is besig om hulle laaste asem uit te blaas. Enkeles van hulle dank nog krag om bietjie op te staan en te kyk. En hier kom Moses en hy sê, kyk na daardie slang. En jy sal lewe. En nou kan jy nou net vir jouself dink. Mense, en hulle mense het sou gesê, van hulle sou gesê, Moses, ga net weg asseblief, ek is siek, ek het nie lus vir hierdie gepraatery van jou nie. En dan sterf hy. Andere sou die genade van die Here gesê, Moses, wat sê jy? Sê, kyk na die slang, en sou gekyk het, en hy sou geleef het. Keuse was hulle sin, kyk en lewe, of sterwe. Nou kom die Heer in die wonderlikheid van sy woord, in Johannes 3 vers 14, en dit word net so op die Heer Jesus toegepas. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moes die seun van die mens verhoog word. Vriend, aan daardie ruwe kruis van Golgotha, het Jesus die gif van die adder gedra. Hy is gepik met die gif van die adder. Ons sonde was in hom. Ons siektes het hy gedra. Maar hy het dit gedra vir ons. En het uitgeroep, Tetelestai, dit is volbring. Die prys is betaal. Ons het nie nodig om in ons siekte en sonde te sterf. Ons het nie nodig om so te leef nie. Ons het nie nodig om in dit te sterf nie. Ons kan opkyk na die Here Jesus Christus. Mag die Here ons die genade gee, liewe vriende, om iets van dit te verstaan, dat ek na die Here toe kan gaan. Ek hom kan vertrou. Sy beloftes is waar. Dis vir my. Dis vir jou as sy kind. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons buig vanaand ons voor U. Dankie vir U woord en dankie vir die beloftes van die woord. En ons moet dadelik erken, Here, dat soms worstel en stoei ons met soveel dinge. En dit is vir ons soms swaar en moeilik om alles te begryp en te verstaan en dit uit te maak. Hoe het dit nou betrekking op my persoonlik? Maar dankie, Here, dat U elkeen van ons wat met daardie worsteling dalk in 'n liggaam of wat dit ook al mag wees sit en daarmee worstel, Here, dat U vanaand vir ons wys. Kyk op na die Here Jesus, kom na hom toe. En Here, dat U die beloftes gee dat die Here sal die kranke red en die kranke oprig. Ag Here, baie dankie dat U met elkeen van ons op pad is, 'n pad loop, 'n pad stap, 'n heiligmakingsdoel het. En Here, dat U dit wil bereik en ook dalk vanaand wil bereik in iemand se hart, lewe of liggaam hier. Here, U kry al die eer, die dankbaarheid van ons hart in Jesus se naam. Amen. Dank die seën van die Here gaan in sy seën en die vrede wat hy ons bied. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u een en elk. Amen.